ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. რონდელის სოფლიო რადარი და ალექსი ბოკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარია ჩვენი სტუმარი. დილო მშვიდობისა.
მოგესალმებ ნინო, დიდი მადლობა.
ფორიაკზე უფრო ფორიაკია.
გადაცემის კი ნამდვილად ასე არის.
კიდევ ერთხელ დავიწყოთ იმით, რომ რუსეთი აგრძელებს უკრაინის ტერიტორიაზე, რაღაც მაინც მგონია რომ ესეთ ფონი შეიქმნა მოლაპარაკებების განხილვის კუთხით, რომ რუსეთი აგრძელებს იმ თავის ბნელ ბოროტ საქმეს, რასაც აქამდე აკეთებდა, არ შეუჩერებია, არ შეუწყვიტავს, მათ შორის არათუ დაბომბვას და მშვიდობიანი მოსახლეობის მიზანში ამოღებას, არამედ მათ შორის შავ ზღვაში მაგალითად სურსათის გემების შეჩერებას და ასე შემდეგ, რომ აი რაც შეიძლება მძიმე იყოს მდგომარეობა უკრაინაში მყოფი ადამიანების. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მსხვერპლზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ ასევე იმაზე, რომ ადამიანებს, ვინც არიან უკრაინის ქალაქებსა და სოფლებში, სჭირდებათ საკვები სულ მინიმუმ და წყალი. გისმენთ და მსმენელი გველოდება, მოგესალმე რომ მეტყვიან და რომ აღარ ვალოდინო.
კი, მოგესალმებით. პირველი და უმთავრესი რაც მინდა თქვა, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ძალიან კარგად აქვთ უკრაინელებს გათვითცნობიერებული რეალურად, რომ ეს და ზელენსკის გამოსვლაც მიმართვაც ამაზე მეტყველებდა, რომ ეს ფრთხილი ოპტიმიზმიც კი დატვირთულია უდიდესი უნდობლობით უშუალოდ რუსეთის მიმართ, იმიტომ რომ მათ კარგად აქვთ ათვისებული და გათვისნობიერებული სხვისი მწარე გამოცდილება და საკუთარი მწარე გამოცდილებაც რეალურად. ამიტომ ყველა რაღაცეები გამოიკვეთა, რაღაც პირველი რაღაცა, ეს კონტურები ძალიან ბაცი, რა ქვია, ფანქრით რაღაცა კონტურები პირველი გამოჩნდა, მაგრამ სინამდვილეში ეს, რა ქვია, ხბოს ახტაცები საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა ჯარების გაყვანა დაიწყეს, რაღაცა გამარჯვებას მივაღწიეთ და ეს რუსეთი კაპიტულირებულია, ამისი ყველაზე სწრაფად მე მინდა რომ დილის ყველაზე ადრე დავწერო მაგი, მაგრამ სამწუხაროდ რეალურად აქამდე ძალიან საკმაოდ შორია, იმიტომ რომ გავშლი ამას, რა თქმა უნდა, რა შემაფერხებელი ფაქტორებია და რატომ გონია მე და სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, რომ რაიმე შეთანხმება შედგება.
აი ეს უნდა მეკითხა, შორი ერთია, მაგრამ შეთანხმები
საერთოდ თუ რა, თუ კი აიმე შეთანხმება შედგება.
არის ეს გზა მოლაპარაკებებისკენ, თუ ეს არის შეთავაზება ისეთი წინადადებების, რომლებიც კი რუსეთის მოლაპარაკებელმა თქვა, რომ ჩვენ ამას განვიხილავთ და ასე შემდეგ, თუ ეს არის იმისთვის, რომ აი შემოგთავაზეთ და
უკრაინამ ძალიან კაფიოთ თქვა პირველივე დღიდან ამ მოლაპარაკებების, რომ ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი იმ მდგომარეობით, რომელიც იყო 1991 წელს აღიარებული იმ ფარგლებში, ეს არის წითელი ხაზი, რომელიც არც ერთ ვითარებაში და არასდროს არ დაითმობა და არ შეიცვლება. იქ რაღაცა შეთავაზება დონბასის, რაღაცა საერთაშორისო ადმინისტრირების ქვეშ, ერთობლივი და საერთაშორისო ადმინისტრირების ქვეშ, მართველობის ამ რაღაცა შეთავაზებებთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს უკრაინის მხრიდან შეთავაზება, მაგრამ პუტინისთვისაც ასევე წითელი ხაზია ყირიმი განსაკუთრებით, რომელზეც საუბარი არის, რომ 15 წლის განმავლობაში უნდა წავიდეს მოლაპარაკებები ყირიმის სტატუსთან
და
ცალკე იყოს 15 წლის განმავლობაში ამასთან დაკავშირებით.
ამ საკითხის შეერაღებული გზით მოგვარებაზე
და ყოველგვარი ჩარევა ორივე მხრიდან ყოველგვარი სამხედრო ჩარევა. პლუს ამას თუ დავამატებთ, რომ რეალურად გუშინ ძალიან კაფიოთ, გახმიანებულად და დამარცვლილად ითქვა, რომ ეს არის ნატოს მეხუთე მუხლზე უფრო დახვეწილი მეხუთე მუხლი, იმიტომ რომ სამი დღე არის ვადა შემოჭრის შემთხვევაში ამ გაწერილი შეთავაზების თანახმად სამი დღე არის რუსეთის მხრიდან უკრაინაში შემოჭრის შემთხვევაში რეაგირებისთვის ანუ სამხედრო რეაგირებისთვის და ამ სამხედრო რეაგირებაზე თანხმობას აცხადებენ და პასუხისგებლობას იღებენ გერმანია იყო ნახსენები დილის პირველ ნაწილში დიდი ბრიტანეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს ყველა სხვა ბირთვული წევრი ქვეყნები
ჩინეთი რეალისტურად გეჩვენება რომ წავა
ჩინეთი
მან დღესაც მისაღები აქვს გადაწყვეტილება ხო
ძალიან სწორი შეკითხვაა საერთოდ ჩინეთი რამდენად იქნება ამ შეთანხმების ნაწილი აი ბრიტანელებისგან ვიცი უშუალოდ ვიცი რომ მზად არიან გამოაცხადეს კიდეც რომ მზად არიან ამ ტიპის გარანტიების გასაცემად რეალურად მაგრამ აქ არის პუტინისთვის კითხვის დასმის დრო და მომენტი რომ რეალურად რა რჩება მას დანგრეული საბოლოოდ მოწყვეტილი და მოგლეჯილი უკრაინა ეს ბრავადა იმასთან დაკავშირებით რომ აღარ შევა ნატოში აღარ იქნება ბირთვული სახელმწიფო და ჩვენ არ ავართ წინააღმდეგი ევროკავშირში შესვლის. ესეც ძალიან დიდი ის არის, რა ქვია, პროპაგანდისტული ცინიზმის მწვერვალი არის რეალურად, რომ აი რუსეთმა გასცა ნებართვა ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და ეს ყველაზე მეტად გული იმაზე მტკივა, რომ უცებ საქართველოსიც ამის ატაცება ხდება ხოლმე, რომ აი ნახე, ხედა ევროკავშირზე არ არის წინააღმდეგი.
ევროკავშირში შეგვიძლია გაულახავათ
ჩვენ. ხო, შეგვიძლია უცევნად შევიდეთ. ეს ძალიან რბილად ვიტყვი, მაქსიმალურად
დიპლომატიურად,
გულუბრყვილო და ძალიან ინფანტილურია და ამიტომაც ძალიან გულწრფელად ვიტყვი, რომ ამ შეთანხმების შედგომის არმჯერა. აი, აქ გამოვალ ამ გადაცემაში და ვიტყვი, რომ აშემეშალა ჩემი სკეპტიციზმი იყო ეს რა ქვია ურწმუნო თომას რა ქვია ხაზი და შემეშალა და ესე მოხდა რეალურად
მაგრამ ვიცი რომ მარტო არ ხარ მაგ პოზიციაში
არ მოხდება რეალურად
რომ ის არის ეს პროცესი
პუტინს ჭირდება ეს ყველაფერი ერთმნიშვნელოვნად დროის გასაწელად იმიტომ რომ ის ვერ აღწევს კონკრეტულ შედეგებს, ხო? აი ამ მარიუპოლს განვიცდით, სოფლიო ტრაგედიაა, ხო? 21 საუკუნის სტალინგრადია, უბედურება დაატრიალა, ხო? 200-ზე მეტი ბავშვია დაღუპული მარტო და ოფიციალური დათვლილი მონაცემებით 5000 ადამიანია, თუმცა დარწმუნებული ვარ სამწუხაროდ, რომ გაცილებით უფრო დიდი რიცხვია, მაგრამ იმ მარიუპოლსაც კი ვერ იღებს. აი სულ არის ეს რომ აი ერთი მუჭა ერთ შენობაში არიან, მაგრამ ეს აზოვის პოლკი და ყველა იქ მებრძოლი ტერიტორიული თავდაცვის, ჩვენი ქართველი ბიჭები ყველა შემადგენლობაში მესაზღვრეები ვერ იღებს ამ ქალაქსაც კი. ამიტომ მას ჭირდება ძალიან ისეთი კონკრეტული შედეგი, რომ მერე უფრო ყოჩაღად დაждდეს. საბოლოო ჯამში შეთანხმება მოხდება ერთი ან მეორე მხრის კაპიტულაციის და ეს იქნება პუტინი აუცილებლად რუსული მხარე კაპიტულაციის შემთხვევაში. win-win ესეთი წარმატებული
აქედან აღარ გამოვა
ეს ერთი. მეორე, უკრაინელები ძალიან მკაფიოდ ამბობენ, უკვე მიდის ამაზე საუბარი ციფრზე, რომ $1 ტრილიონი ზარალი მიაყენა რუსეთმა ამ ომის შედეგად. დანგრეული მთელი ეკონომიკა, დანგრეული ქვეყანა, ქარხნები, საწარმოები განადგურებულია
და უკვე გაეროს მონაცემებით 3,900,000
დოლარი შიდა გადაადგილებით 10 მილიონი ადამიანია გადაადგილებული. შესაბამისად რეპარაცია და კონტრიბუციის საკითხი კიდევ ძალიან სერიოზული მსჯელობის და მოლაპარაკებების საგანი იქნება, არც ერთ შემთხვევაში არ გაუტარებს. და ბოლო, ვლადიმერ პუტინი წამოცდა ეს ბაიდენს, შეგნებულად წამოცდა, მერე ჩააკორექტირა თუ რაც იყო. ვლადიმერ პუტინი ვერც ერთი ხელისუფლებისთვის ყველაზე ლოიალურად განწყობილი, აი ვიქტორ ორბანისთვისაც კი შეიძლება გარკვეულწილად, თუ დარჩა 3 აპრილის მერე ის ხელისუფლებაში, ვერ იქნება კომფორტული ან მისაღები პარტნიორი. ვამბობდით ჩვენ და გამეორა სხვათაშორის ოთახნის კეთროვანის სტატუსით არის დღეს ვლადიმერ პუტინი. იმიტომ რომ ბაიდენს არ წაუღია სიტყვები უკან მის ომის საერთაშორისო დამნაშავეობასთან დაკავშირებით. ის იქნება ომის საერთაშორისო დამნაშავე რეალურად და აი მაგაზე იქნება მერე ფიქრი. ამიტომ რუსებმა უნდა იფიქრონ, შეიძლება სისტემა არ შეიცვალოს, შეიძლება ბორტნიკოვი მოვიდეს, შეიძლება მედვედევის ვიღაცა გუნდიდან ვიღაცა მოვიდეს, როგორც ვარაუდები ვრცელდება, შეიძლება სისტემა არ შეიცვალოს, მაგრამ პუტინის ეს მართველობის ეპოქა დასრულებულია. სინამდვილეში მას აღარ აქვს იმ ბუნკერიდან არსად გასასვლელი, უკვე რუსეთშიც კი ცხადია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ როგორ ინგრევა და ეს არის პირველი ნიშნები რუსეთის ეკონომიკის ნგრევის, პირველი
ნიშნები რომ რუსეთის ეკონომიკის ნგრევა ამოდენა სახელმწიფოს იმ მდგომარეობამდე მიყვანა, სადამდეც მიყავს პუტინის რეჟიმს და კიდევ უარესი ვითარება იქნება. შეუძლებელია პრაგმატულად სისხლიანად რომ შეხედოს, შეუძლებელია ვინმესთვის იყოს კარგი, განსაკუთრებით ახლო მყოფი ქვეყნებისთვის და ზოგადადაც, და ეს კიდევ იქნება თავის ტკივილი დიდი ხნის განმავლობაში, დიდი ხნის განმავლობაში მსოფლიოსთვის, არამხოლოდ რუსეთის მეზობლებისთვის. ეს არ არის ანალოგია, არის ხოლმე ხშირად ხო მეორე მსოფლიო ომი გერმანია, მე ვერ ვაკეთებ ანალოგიას იმ გერმანიას და ომის შემდგომ გერმანულ პროცესებსა და იმ პერსპექტივას შორის, რაც შეიძლება რუსეთის მიმართულებით დავინახოთ. 35 დღე არავინ ამას არ ელოდა და ამას არ ელოდა და აღიარეს პრაქტიკულად ვაშინგტონმა. დაზვერვის ინფორმაცია, დაზვერვაში რაღაცის ქონდაო რა, გაგვეპარა, არასწორად შეფასდა, ზედმეტად და გადაჭარბებით შეფასდა რუსეთის ესე ვთქვა ძლიერება და დაკნინებულად ფასდებოდა უკრაინის შესაძლებლობები თავდაცვისა. და ახლა გააგრძელე ბატონს რაღაცები ეცოტავება, ეპატარავება, ესაცოდავება, მაგრამ
პირველ რიგში რა თქმა უნდა ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით, ნეიტრალიტეტზე მსჯელობას არ ვაპირებ. უბრალოდ რასაც ზელენსკი და რასაც უკრაინული მხარე ეძახის ნეიტრალიტეტს, ის არ არის რუსულ აღქმაში ნეიტრალიტეტი, და ეს ნეიტრალიტეტის საფრთხე სმატარებელია იმ თვალსაზრისით, როგორც შეიძლება ის შემოთავაზოს რუსეთმა. რუსეთი არ შემოთავაზებს საქართველოს, რომ დავიწყოთ კი ბატონო აფხაზეთზე, სამაჩაბლოზე, თქვენი გაერთიანების, გამთლიანების თემით დავიწყოთ, ჩვენ ბაზების გაყვანისთვის მზადა ვართ და დავიწყოთ თქვენ ნეიტრალიტეტზე საუბარი. არ მოხდება ესეთი რამე. იცით ეს, ჩვენივრად იცით, ძალიან კარგად იცით, რომ ნეიტრალიტეტი ვერ იქნება ნეიტრალიტეტი, თუ შენი ქვეყნის ტერიტორიაზე საოკუპაციო ჯარები იქნება 20%-ზე განთავსებული და შენი ქვეყნის ტერიტორია იქნება მიტაცებული ოკუპანტების მხრიდან. ეს არის
ერთი პირობა გამოგვჩა, არ მიხსენებია დღეს ჩემი ბრალია. ერთი პირობა აი ამ ყველა პირობის შესრულების და ამაზე ყველაფერზე შეთანხმების შემთხვევაში ნე უბლოკო, ესე ვთქვათ, პერსპექტივა იქნება, თუ აი ეს ყველაფერი შეთანხმდება, თუ იქ დონბასის თუ ყირიმის საკითხები, ეს ყველაფერი რეფერენდუმით უნდა გადაწყდეს საბოლოოდ, იმისთვის რომ ამუშავდეს, და რეფერენდუმი უკრაინაში და ვერცაც სახელმწიფოში ვერ ჩატარდება, თუ იქ არის უცხო ქვეყნის ჯარი, ოკუპანტი ჯარი. ვიდრე არ გავა ეს ყველა ჯარისკაცი და სამხედრო ძალა, მანამდე რეფერენდუმიც ვერ ჩატარდება. ასე რომ ასე არ არის, ხახვდა რომ ახლა დღეს რაღაც გუშინი თქვა და დღეს
პლუს ამას რა ბედნიერება, რუსეთი არ არის წინააღმდეგი ევროკავშირში, ჩვენც უნდა გამოვივაჭროთ ეს ამბავი, რომ იქნება ევროკავშირში მაინც გაგვიშვას. ეს სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა რეალურად, აბსოლუტურად ვიზიარებ, ძიმე სიტყვა, რეალურად ეს, მაგრამ სახელმწიფოს დასაჭურისებას ნიშნავს, სწორად თქვა ხათუნამ, აბსოლუტურად ასე არის, რეალურად. რო არ გაგვიშვას, რა შვებით მერე? მზადა ვართ, საქვია, თუ არ გაგვიშვებს, არ გაგვიშვებს. ეზოში თუ არ ჩაგვიშვებს, არ ჩაგვიშვებს, ამისთვის მზადა ვართ. ამიტომ ამ სიტყვის არავის არ ეშინია. ძალიან კარგად არის აღქმული. 1955 წელს ავსტრიიდან მთელი საბჭოთა ჯარები გავიდა. არც ერთი ჯარისკაცი არ დარჩენილა, ერთი მონუმენტი დატოვეს და არის მონუმენტზეც ერთი ამბავი ამ ავსტრიის შუაგულში უცნობი ჯარისკაცის
ბერლინის შუაგულში.
დიახ, 1955 წელს მთელი საბჭოთა ჯარი გავიდა. გავიდეს საქართველოს ტერიტორიიდან, აღიაროს, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო ოკუპირებული იყო. გავით მერე დავიწყოთ ლაპარაკი. რაზე არის საუბარი? რა ტიპის ნეიტრალიტეტზე და უბლოკო სტატუსზე არის რეალურად საუბარი, ხო? და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სრულიად შეურაცხყოფელია უკრაინელებმა რეაგირებაც გააკეთეს ამასთან დაკავშირებით. რუსეთი წინააღმდეგი არ არის, რომ ევროკავშირი რა ბედნიერება, რა სიხარულია, რამხელად წინსვლა არის რეალურად. ეს ერთი, მეორე შეკითხვასთან დაკავშირებით, მე მგონი არც ერთ შემთხვევაში შეურაცხყოფას არავის არ მივაყენებ არასდროს, მაგრამ უხერხულია. მართლა 35 დღე არის და იმდენი ფოტო და ვიდეო დაიდო იმ ტექნოლოგიების და იმ შეიარაღების და აქვე გეტყვით სხვათაშორის, რომ საერთ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა თუ კი იმუშავა ისევ ჭყალებში მადლიანი რუსების დამსახურებით, მათივე მიწოდებული ეს სამასები, რომელიც იანუკოვიჩის დროს ნატოს წინააღმდეგ იყო მიმართული, ამ სინამდვილეში რუსული რაკეტების და რუსული ავიაციის წინააღმდეგ არის მიმართული, იგვიანებს. დიახ, იგვიანებს ეს სამასები, რომელმაც უნდა ჩააღწიოს და მართლა ხელი შეუწყოს ცის ჩაკეტვას. მაგრამ იმ სტარ სტრაიკების ბრიტანულის, იმ სტინგერების, იმ შეიარაღების ფონზე რაც აქვთ ამ ადამიანებს, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ 130-მდე ულტრა თანამედროვე, სულ 35 ღირს 50 მილიონი დოლარი ულტრა თანამედროვე თვითფრინავები ყავთ ჩამოყრილი, ალიგატორის სიამაყე ვერტფრენები ყავთ ჩამოგდებული და ტანკები საერთოდ თვლა არ არის ნატოს წამყვანი ქვეყნების არსენალში არსებული, შეიარაღებაში არსებული ტანკების დასურათებული და ვიდეო გადაღებული დადასტურებული რაოდენობა გაანადგურა უკვე იმ ჯაველინებით და ენლაოებით, რაც მიიღეს.
ამ ყველაფრის
და სტუგათი სხვათაშორის ასევე უკრაინა.
როგორ არის ამ ყველაფრის ნახვა შეუძლია? დიდი
მადლობა. ყველაფერი
დევს. ვისაც ამის სურვილი ექნება რომ ნახოს, რა თქმა უნდა,
ტელეგრამ არხებზე და საინფორმაციო საშუალებებში რეალურად. არ მინდა რომ ვიყო სკეპტიკური. ნამდვილად არ მინდა, მაგრამ არ მაქვს რეალურად იმის განცდა, რომ აი ზელენსკიმ ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტები ჩამოთვალა დონბასთან მიმართებაში. დონბასზე თქვა, რომ დავილაპარაკოთ და ჩვენ გადავწყვიტოთ დონბასთან მიმართებაშიც არის შეთავაზება, აი ამ რაღაცა საერთაშორისო მექანიზმის ჩართვის.
ოღონდ ეს უნდა მოხდეს პრეზიდენტების დონეზე.
ოღონდ ეს უნდა მოხდეს პრეზიდენტების დონეზე და არც ერთ შემთხვევაში დონბასის აღიარების, ან ყირიმის აღიარების, იმ ყირიმთან მიმართებაშიც, როგორც აღნიშნეთ, 15-წლიანი მოლაპარაკებები. წარმოუდგენლად, მე მაპატიეთ, წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ ვლადიმერ პუტინმა ამას ეხლა ამ ყველაფერს ხელი მოაწეროს, ჯარები გაიყვანოს, დაბომბვა შეწყვიტოს და 9 მაისს გამოაცხადოს, რომ ოდენ იმითი, რომ აეროპორტები დაუბომბე, სამხედრო არსენალი გაუნადგურე, დენაციფიკაცია მოახდინე და ნატოს სტატუსზე ვარი ვათქმევი, იმითი თავი ასახოს, თუმცა ეს ყველაზე ნაკლები სადარჩა.
სანქციების გამკაცებას თუ ელოდები კონკრეტულად ენერგო რესურსების მიმართულებით. ქალბატონინანა არ არის საჭირო ასეთი მომართვები თუ შეიძლება თუ გვისმენთ რაღაცა მოსაზრება გამოთქვა აი თქვენს პატრონს რა არის მოგწონთ თქვენ თვითონ გისმენ
სანქციებთან დაკავშირებითაც
ასე სანქციებთან
დაკავშირებითაც
მაიკლ მაკფოლი არის ამ ჯგუფში რომელიც სანქციების მუდმივ შესწავლაში მისი ეფექტის არის ჩართული
ენერგო მატარებლებთან მიმართებაში აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ მიდგომას რომ არ არის საჭირო ქიმიური იარაღის გასროლა
აიზ დამარაგო
დაუწესდეს მაგრამ ბევრმა ქვეყანამ უკვე ბევრმა ქვეყანამ თვითონ თქვა უარი და ევროკავშირმა ოფიციალურად ევროკომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება რომ სამწუხაროდ ორი წლის განმავლობაში მათ შექმნეს ეს თავისი დამოკიდებულება ამ რუსულ ენერგომატარებლებზე ორი წლის განმავლობაში სრულიად გათავისუფლდება
ანუ დროში მაინც ელოდები რუსული
ენერგო რესურსებს კი აუცილებლად იმიტომ რომ მათ მიიღეს ეს გაკვეთილი ძალიან წარე და ძალიან რეალური ეს წინადადებას დავამატებ დღეს დილის ინფორმაცია იყო რომ აი ამ რუბლების შანტაჟი გრძელდება ямал ევროპას გასადენში გაზის ჩატვირთვა ნოლზია რეალურად დასული და ძალიან საინტერესო იქნება ევროპელების სიმკაცრე და ხისტი პოზიცია
იმედია ბოლომდე დაიჯერებენ
რომ დაწუნებული ვარ რომ ეგრეც იქნება
რომ სწორ პოზიციაზე არ მითხოთ და საწაიღებს ამ გაზს ახლა რუსეთი ხო უნდა გაყიდოს ვინმეს მეყიდოს
ამ ვერ შეაჭმევს თავის
მოქალაქეს ხო ძალიან დიდი მადლობა, მე აღარ გავაგრძელებ ჩემს სათქმელს უკვე დილისაურები დასრულდა. უღრმესი მადლობა ალექსი ბუკა პეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენთან, რონდელის სოფლიო რადარით და დავასრულეთ ეთერი, გამოყვევით ინტერნეტში დროებით.
ეს იყო დილისაურები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 10 აპრილს დაგეგმილია ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც ხუთი კანდიდატი მონაწილეობს. მათ შორისაა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედი პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი, რომელსაც ადგილობრივი ოპოზიცია უკვე ადანაშაულებს არჩევნების გაყალბებაში. ცხინვალის შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება უკრაინაში რუსეთის საომარი მოქმედებების ფონზე ვითარდება. ანალიტიკოსების ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთმა, რომელიც მის მიერ ოკუპირებულ რეგიონში პროცესებს ყოველთვის მართავდა, დღეს შესაძლოა ამისთვის ვეღარ მოიცალოს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე კვირა რჩება. ადგილობრივი ოპოზიციის ნაწილი კი ამ არჩევნების არალეგიტიმურად გამოცხადებას მოითხოვს. სოციალური ქსელებით გავრცელდა ვიდეო მასალა, რომელიც სათვალთვალო კამერით დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაშია გადაღებული. კადრებში ჩანს, როგორ დადიან საბუთებით ხელში, როგორც კომისიის წევრები მართველი ეძინაია ასეციას პარტიიდან, ასევე არაუფლებამოსილი პირები ბიბილოვის გარემოცვიდან. ოპოზიციის მტკიცებით ყველაზე დიდ ეჭვს ის ფაქტი იწვევს, რომ ჩაბნელებულ შენობაში სინათლეს არ რთავენ და ტელეფონების განათებით გადაადგილდებიან. კადრების გავრცელების შემდეგ ოპოზიციის ნაწილი და მათი მომხრეები ქუჩაში გავიდნენ და დე-ფაქტო პარლამენტის შენობასთან შეიკრიბნენ. ისინი საგანგებო სესიის ჩატარებას მოითხოვდნენ, თუმცა მათი მოთხოვნა დე-ფაქტო პარლამენტის სპიკერმა ალან ტატაევმა არ დააკმაყოფილა. ოპოზიცია არჩევნების არალეგიტიმურად გამოცხადებას მოითხოვს, რადგან მათი აზრით დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა საარჩევნო კომისიაში მისთვის არასასურველი კანდიდატების საბუთები გააყალბა, რაც მათი რეგისტრაციიდან მოხსნის მიზეზი გახდა. ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით სანაკოევმა განაცხადა, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ აპრილის არჩევნები არალეგიტიმური და უკანონოა.
ბიბილოვმა არჩევნებს ლეგიტიმურობა წაართვა. არ ვიცი ეს მისი პირადი ინიციატივაა თუ გარედან ვიღაცამ უკარნახა, მაგრამ თავისი ქმედებებით ის ხელყოფს სახელმწიფოებრივ საფუძვლებს. ჩვენ ამის უფლებას ვერ მივცემთ. სამხრეთ ოსეთის ხალხს სისხლი იმისთვის არ დაუღრია და თავისუფლებისთვის იმიტომ არ უბრძოლია, რომ დღეს ბიბილოვმა წაართვას არჩევნების უფლება და საზოგადოება აბუჩათა იგდოს. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ და სამართლიანობას მივაღწიოთ.
ოკუპირებულ ცხინვალში განვითარებულ მოვლენებს ყურადღებით აკვირდებიან კონფლიქტოლოგები. 90-იანი წლების ომის დროს ცხინვალიდან დევნილი ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი ამბობს, რომ ქაოსის ნიშნები, რომელიც ახლა ცხინვალში შეინიშნება, კრემლის მოუცლელობით არის განპირობებული. მისი აზრით მოსკოვს ბიბილოვის სასარგებლო ფსონი ჯერ არ დაუდია და ეს დე-ფაქტო პრეზიდენტის წინასაარჩევნო კამპანიასაც ემჩნევა.
ამ პოლიტიკურ ძალებს შორის ყოველთვის დგებოდა ხოლმე რუსეთი. დღეს რუსეთი ცხინვალისთვის ასალია და შესაბამისად გამშველებელიც და მედიატორიც არ ეყოლებათ ამ პოლიტიკურ ძალებს და ჩემი პროგნოზით უკიდურესად დაიძაბება ცხინვალში სიტუაცია, იმიტომ რომ ძალაუფლებისთვის ბრძოლა უფრო და უფრო მეტ მასშტაბებს შეიძენს. მე ეჭვება რომ კრემს ახლა დიდი ყურადღება შეეძლოს რომ დაუთმოს ცხინვალის რეგიონს, იმიტომ თავისთავად გასჭირდება, მაგრამ უნდა აღინიშნოს რომ ერთმანეთს ეჯიბრებიან საუკეთესო განცხადებების გასაკეთებლად მაბებური პოლიტიკის წარმოებისთვის კრემლისადმი. მაგრამ მე ვფიქრობ რომ კრემლი საბოლოო ჯამში გადაწყვეტს იმ ვითარებიდან გამომდინარე როგორიც შეიქმნება წინასაარჩევნო.
კონფლიქტოლოგი ზაზა ცოტნიაშვილი კი მიიჩნევს, რომ კრემლი ქაოსს და შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებას ოკუპირებულ რეგიონებში არ დაუშვებს და მაქსიმალურად ეცდება დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებას.
ნაკლებად მიმაჩნია, რომ ასეთი დესტრუქციული მიმართულებით წავიდეს პროცესები. ვფიქრობ, ნაკლებად მოსალოდნელია ასეთი რაიმე სამხედრო გადატრიალებაც. ნაკლებად ცალია დღეს რუსეთს, მაგრამ მას აქვს ის რესურსი, რომ ეს მარიონეტული დე-ფაქტო რეგიონები აკონტროლოს.
არჩევნების ჩაშლაზე სულ უფრო მეტ საუბრობს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი ედვარდ კოკოეთი, რომელიც დე-ფაქტო CSKO-მ თავიდანვე არ დაარეგისტრირა. მას შეუერთდა ცოტა ხნის წინ რეგისტრაციიდან მოხსნილი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი იბრაგიმ გასეევი. მათი სლოგანია არჩევნები ბიბილოვის გარეშე. 21 მარტს დე-ფაქტო რესპუბლიკის უმაღლესმა სასამართლომ არ დააკმა ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის 6 კანდიდატის საჩივარი ცენტრალური კომისიის წინააღმდეგ რეგისტრაციიდან მოხსნის თაობაზე. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები და ეგრეთ წოდებული კანდიდატები კომისიას დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის პოლიტიკური დაკვეთების შემსრულებელი ლებლად მიიჩნევენ. დე-ფაქტო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განაცხადეს, რომ კანდიდატების მიერ წარდგენილ საბუთებში ხარვეზები აღმოჩნდა, კერძოდ ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დოკუმენტებსა და მხარდამჭერთა სიებში. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება 10 აპრილს არის დაგეგმილი. მაშინ მონაწილეობა სამჟამინდელი დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვის გარდა კიდევ 4 კანდიდატი იღებს, რომლებმაც რეგისტრაციის გავლა მოახერხეს. ისინი კოკოეთის გარშემო გაერთიანებული ოპოზიციისგან დისტანცირებულები არიან.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 10 აპრილს დაგეგმილია ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც 5 კანდიდატი მონაწილეობს. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ქუთაისში მდინარე რიონის კალაპოთთან მდებარე ერთ-ერთ ავარიულ სახლს, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაშია შეტანილი, აივანი და დამხმარე სათავსო ჩამოენგრა. ეს ისტორიული სახლი იმ სახლების რიგშია, რომელთა მეპატრონეები წლების განმავლობაში ელოდებიან ქუთაისის მერიის დაპირების შესრულებას რეკონსტრუქციის შესახებ. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის ისტორიულ უბანში მდინარე რიონის სანაპიროზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილ ერთ-ერთ ავარიულ სახლზე აივანი და დამხმარე სათავსო ჩამოინგრა. არაერთი დაპირების მიუხედავად 2-3 სართულიანი 10 სახლი, სადაც 35-მდე ოჯახი ცხოვრობს, ისევ რეკონსტრუქციის მოლოდინშია. სახლების აღდგენის დაპირება ბოლოს 2018 წელს გასცეს ადგილობრივი ხელისუფლების და სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებმა და ამ ის განმავლობაში არაერთი განცხადებაც გაკეთდა, თუმცა განახლდება თუ არა საუკუნოვანი სახლები ამჯერად არც ერთ უწყებაში დაპირებას აღარ იძლევიან. მოსახლეობას იმედი აღარ აქვს, რომ სახლებს რეკონსტრუქცია ხელისუფლების დახმარებით ჩაუტარდება. მდინარე რიონის მარჯვენა სანაპიროზე დავით და კონსტანტინეს ქუჩაზე მცხოვრებთა თქმით, სახლების ნაწილი წლებია საცხოვრებლად უვარგისია და სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი პირობების გამო მფლობელები იძულებ ბული გახდნენ საცხოვრებლად სხვაგან გადასულიყვნენ. ადგილზე კი ის ოჯახები რჩებიან, რომლებსაც ქირის გადახდის შესაძლებლობა არ აქვთ. ნიჰილისტური განწყობის გამო რიონის სანაპიროზე მცხოვრებთა დიდ ნაწილს ლაპარაკი აღარ სურს. ერთ-ერთი, ვინც ავარიულ სახლში ცხოვრების შიში გაგვიზიარა, მაყვალა სულაძია, როგორც თავად ამბობს, სახლში 50 წელზე მეტია ცხოვრობს და ბოლო წლებში მისი და მეზობლების მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუარესდა.
საშიშროება არის ახსა ზედა მხარეს ხოს ინგრევა და მოდის გასულ წლებში იყო დიდი ქვები და დაგორდა და მოითხარა დიდი ხეები ზედა მხარე და დახრულია სულ წლისგან წყლები გვიდგას 70-ში ჩამოვედი ცოტა 79 იყო ასე ავარიული არ ყოფილა ახსა უკეთესე ის იყო მაგრამ ახლა გავიდა ამდენი ხანი და თავისთავად ახლა ასე ინგრევა ყველაფერი.
როგორც მაყვალა სულაძე ამბობს, მას და მის მეზობლებს სახლების რეაბილიტაციის იმედი აღარ აქვთ და ის ხადარჩენიათ განსახლება მოითხოვონ.
სოყოვე წელწას ველოდებოდით ახალი ბინები იქნება რამე და ახლა ჯერჯერობით ამ წელწასში არაფერი არის მის ზოგჯერ იძახიან ფული არ არისო უმეტესობას გვინდა გასახლება რანერ ბინაში ცხოვრობ აგედე ის ბინა კიდე აღარ ცხოვრობს ეგან ასე ბევრი ის არის ავარიული ბინები ძალიან ეგანო ფიქრობ მაინც და მაინც უნდა დაგვემართოს რამე ხალხს და დაგვეცეს ქვები და ისინი რომ მოხვდეს მიწის ქვეშკო ძალიან ის მეშინია
ისტორიული სახლების რეკონსტრუქციის დაპირება ჯერ კიდევ 2018 წელს გასცა ქუთაისის მაშინდელმა მერმა გიორგი ჭიღვარიამ მუნიციპალური განვითარების ფონდის მაშინდელ ხელმძღვანელთან გიორგი შენგელიასთან ერთად ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 4 წლის წინ ისტორიული სახლების რეკონსტრუქციის პროექტს საუკუნის პროექტი უწოდეს გიორგი შენგელიამ კი განსახორციელებელ სამუშაოებზე დეტალურად ისაუბრა
აღდგება სახლები, მოხდება რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება კალაპოტი, მოეწყობა სანიაღვრეები, თვითონ ბილიკები, განათება და სრულიად ახალ სახეს შეიძენს აღნიშნული უბანი. ვფიქრობ, რომ ეს ახალ სიცოცხლეს შეიტანს ქალაქისთვის.
ამ განცხადებიდან ერთი წლის შემდეგ გამოცხადდა ტენდერი რიონის პირა სახლების რეკონსტრუქციის პროექტირებისთვის. 2020 წლის ზაფხულში კი იმ დროს, როდესაც საპროექტო კომპანია კარკას სატენდერო პირობების 4 ეტაპიდან 2 შესრულებული ჰქონდა, პროექტის ვადების დარღვევის მიზეზით მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კომპანიასთან ხელშეკრულება ცალმხრივად შეწყვიტა და კომპანიასა და ფონდს შორის დავა სასამართლოში გაგრძელდა. მომდევნო წელიწადნახევრის განმავლობაში მუნიციპალური განვითარების ფონდში არაერთხელ განაცხადეს, რომ სახლების რეკონსტრუქციის პროექტირებისთვის ახალ ტენდერს გამოაცხადებდნენ, თუმცა ფონდს საპროექტო წინადადებების მისაღებად ახალი შესყიდვა ამ დრომდე არ გაუკეთებია. მუნიციპალური განვითარების ფონდს გიორგი შენგელია აღარ ხელმძღვანელობს. ფონდში კი აცხადებენ, რომ საკითხთან დაკავშირებით ახალი ინფორმაცია არ აქვთ. თემაზე კომენტარს არ აკეთებენ ქუთაისის მერიაში იმ მიზეზით, რომ პროექტის განხორციელება მთლიანად ფონდის პრეროგატივაა. გასული წლის ბოლოს კი ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა საკითხის კომენტირებისას განაცხადა, რომ ფონდსა და კონტრაქტორ კომპანიას შორის სასამართლო დავა დასრულდა, მხარეები მორიგდნენ და რიონის პირა სახლების რეკონსტრუქციის გადაწყვეტილება არ შეიცვლებოდა.
რაც შეეხება რიონის პირა სახლებს, მოხდა გურიგება დამკვეთსა და შესრულებებს შორის იმ უთანხმოებაზე, რომელიც გამოდაც ვერ იქნა შესრულებული მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მოცემული მოთხოვნები და პროექტი გაუცილებლად გაგრძელდება.
ქუთაისის მერიაში ამჟამად მხოლოდ იმას განმარტავენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობას ქირით გაიყვანენ საფრთხის შემცველი სახლებიდან. ქუთაისის ჯაჭვის ხიდიდან წითელ ხიდამდე დაახლოებით 500 მეტრიან მონაკვეთში რიონის კალაპოტთან ახლომდებარე ქვით ნაშენ 2 და 3 სართულიან სახლებს ხის აივნები და შუშაბანდები აქვთ და საუკუნეზე მეტ ხანს ითვლიან. დრომ და ბუნებრივმა მოვლენებმა მათ განსაკუთრებული კვალი დაატყო და უმეტესობა დანგრევის პირასაა. განსაკუთრებით საფრთხის შემცველია სახლების ამორტიზებული ხის აივნები და შუშაბანდები, რომლებსაც საძირკველი გამოცლილი აქვთ მდინარის წყლის მრავალჯერ მოდიდების გამო.
ისტორიული სახლების რეკონსტრუქციის თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
უნგრეთის დედაქალაქში დღეს გაგრძელდება ევროპის ჩემპიონატი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში. ოთხშაბათს კი, როგორც ვიცით, თავისუფალი სტილით მოჭიდავებმა დაამთავრეს ასპარეზობა, რომლის შედეგების შეფასება ვთხოვეთ მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონს, სახელოვან მოჭიდავეს გურამ საღარაძეს.
გავუსწოროთ, რომ ევროპის ჩემპიონატის სუსტი შემადგენლობით ჩატარდა და რამდენადაც არ მონაწილეობდა რუსეთი, ასევე უკრაინა, ასევე ბელორუსია, მაგრამ რასაც უყურე მე და ჩემი ასე ვთქვათ ხედვა მჭიდაობისაც, მაინც იყო ისეთი ვიჭები, რომ გამოირჩეოდნენ ძალით, ტექნიკით, უნარით, ყველაფრით, ყველაფრით და სასიამოვნო სიურპრიზები მიიღეთ ამაში. კარგი ჭიდაობებიც ნახეთ, გამეხარდა ძალიან, რომ ქართველმა ბიჭებმა იმარჯვეს. 1 ოქრო, 4 ბრინჯაო და 1 ვერცხლი ძალიან დიდი წარმატება. დიდი ბრძოლისონალიორობა გამოამჟღავნეს და ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დაწერეს ჩვენ. იგივე დეკა ბუჯიაშვილმა 57 კილოგრამში, 79 კილოგრამში ვლადიმერ გამბრელიძემ, 75 კილოგრამში გიორგი სულავა და ეს გიორგი სულავა განსაკუთრებულად მომეწონა 92 კილოგრამში მირიან მაისურაძე. ესენი ახალგაზრდები არიან, წინაარც მომავალი მათ მომზადებული არიან ტექნიკურადაც და ყოჩას იატბელიძე მათი მსნელი რომ ეს კარგად აუღვალყონ უფროს ნელობას და ნიჭები მორალურადაც ტექნიკურადაც და ფიზიკურადაც მზად არიან. ძალიან სასიხარული იყო რა სწავარი აქედან და დამეწყო 70 კილოგრამში ზურაბ იაკობაშვილმა ნახდი ჩვენი პერიოდის ჩედაობები რო იყო და ეს ჩვენი დიდი მოჭიდეები ბალავაძეები და სხიტაძეები აი ესეთი ბრძოლის უნარიანობა აღმოაჩინეს დამკაცდა დამსახურებად ოქროს მედალი და ერთი ვერცხლი მოიპოვა ჩვენმა სასიკათულო მოჭიდაემ გენო პეტრიაშვილმა. მაგრამ საქმე იმაშია რომ ისი გამოსვლა რასაც უყურებდი მე არ მომეწონა ხელისყრით ორჯერ ესე იგი ტიტოკულიანი მისცა და ძალიან უხალისოდ ძალიან უღიმღამოდ ჩაატარა მთელი შეხვედრა ცნობილ დახა აკურთან თურქ მოჭიდაესთან ეს მაღალი კლასის მოჭიდავია და რა უნდა ვთქვა გენო ძალიან მიყვარ პატისაცემი მოჭიდავია მაგრამ ასე სუსტად უღიმღამოდ ეს ჭიდაობა არ უნდა ჩაეტარებინა მას საბოლოო ჯამში რომ ვთქვა ჩვენი მოჭიდეები კარგად გამოვიდნენ და ყველას მადლობას უხდით ის მოამზადე ეს ხალხი რა თქმა უნდა იატმერიზე თვითონ გუნდსაც და მომავალში მომადებს უსურვებ იმიტომ რომ არის იმის პერსპექტივა რომ ჩვენ ეს ვერცხლები და ბრინჯაოები ოქროზე გადავადოთ კიდეც მომავალშიც ასე გონია რომ იქნება ეს ამბები ყველაფერი.
სულად ჭიდაობას, ძეუდოს, ძალოსნობას მოაქვთ მედლები. ეს თქვენ კარგად მოგეხსენებათ და ხშირად ამიტომაც საუბრობთ ამ სახეობებს. ცელსაც საინტერესო სეზონი მოელით ჩვენ ძალოსნებს, რომელთა მზადების შესახებ ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ოლიმპიური ჩემპიონი გიორგი ასანიძე გვიამბობს.
მოგესალმებით. 2022 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი წელია ქართული სპორტისთვის და ზოგადად სპორტისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ პირველ რიგში დამარცხდა სალიცენზიო ქულები წლის მეორე ნახევრიდან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სპორტსმენისთვის და ფიქრობ ამიტომ ვარჯიშები, რომელიც ჩვენ ახალი წლის ბიძინაზე დავიწყეთ, არის პირველი ამოცანა მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდების შორის, რომელიც საბერძნეთში გაიმართება, თუმცა ეროვნული ნაკრებისათვის ეს არის ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც ალბანეთში გაიმართება ქალაქ ტრენჩინში მაისის ბოლოს. ამისათვის ნაკრებმა დაიწყო უკვე, როგორც გითხარით, იანვარში ახალი წლის შემდეგ ვარჯიში. ძალიან ინტენსიურად განვაახლეთ, ჩავატარეთ პირველი შეკრება დუშეთში, სადაც ფაქტიურად ნაკრების ყველა წევრი იყო შეკრებილი, გარდა უკრაინელი სპორტსმენების, რომელიც ჩარჩენილები არიან და აქვს კონტაქტი მათთან ყოველდღიურიც და აქედან გამომდინარე კონტროლშია ეს ორი სპორტსმენი. მოგესალმება, ჩვენ ორი უკრაინელი სპორტსმენი გვყავს, ერთი გოგონა, ერთი ლიჩი. და ჩეხვა და რაჩეს აკოფ სპორტსმენებს ყველა არიან ბაზაზე. ეხლა ამ წუთში ვიმყოფებით უკვე მესამე შეკრებას ბაკურიაში, სადაც ფაქტიურად დავყობთ სამი კვირის განმავლობაში კიდევ და შემდეგ უკვე ევროპის ჩემპიონატის დასწრების შეკრება იქნება დუშეთში. მოგესალმებით, როგორც ლაშა, ისევე ნაკრების ყველა წევრი არის ბაგდროთ იმ მოლოდინში, რომ დასახელებული იქნენ პირველ რიგში გუნჩი, ეს არ ეხება რა თქმა უნდა ლაშას და იმ წამყვან რამოდენიმე სპორტსმენს, რომელსაც ფაქტიურად გარანტირებულიც კი აქვს თავიანთ კატეგორიაში ადგილები, თუმცა კონკურენცია გუნჩი ნამდვილად არის. 10 წარდგენილი ევროპის ჩემპიონატის გუნჩი ამ შემთხვევაში ყავს 14 წარდგენილი 4 რეზერვად 10 ძირითად გუნჩი და უკვე ფაქტიურად აპრილის 20-დან 25-მდე ჩვენ საბოლოო განაცხადი უნდა გავაკეთოთ თუ მიიღეს ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობას. ამიტომ ყოველი სპორტსმენისთვის მნიშვნელოვანია თითოეული ვარჯიში, თითოეული დღე და ამიტომ აღვინა რომ ეს დრო დაიკარგოს შედეგის გარეშე და ორიენტირი არის ამ წუთში ფიზიკური მომზადების მაღალი კონდიციები და უკვე დასკვნ შეკრებაზე ის კლასიკური მოძრაობები, რომელიც უკვე შედეგზე იქნება ორიენტირებული. ვა, რა თქმა უნდა, მოლოდინში ბიჭების უკეთესი შედეგისა, ვინაიდან ბევრი სპორტსმენი ახალგაზრდებიდან არიან გადმოსული და მათ მეტი პოტენციალი აქვს მომატებისა, ვინაიდან ზარდის სპორტსმენების ყოველთვის ეს შეხდება. თუმცა ასევე გვიდა რომ ბევრი დავითაძე, შოთიმიშვილი, ზეთახიასანიძე, რომელიც სალიცენზე წონებში არიან, კარგ პოზიციებზე გავიდნენ და ასევე ის დანარჩენი სპორტსმენები, რომლებიც აქვთ გარკვეული შანსი, გვინდა რომ დიდი ჩავარდნა იყო ასორში ჩხეიძესთან მიმართებაში და გვინდა რომ ამ ჩემპიონატზე კარგი შედეგზე გავიდეთ. მუშა პროცესია, ვერ ვიტყვი ესე კონკრეტულად თუ რა და როგორ იქნება, მაგრამ იმაში ხმაცვარ დაცემებული და ჩვენი გუნდი ევროპის ჩემპიონატზე მიახცევს წარმატებას, არანაკლებ წარმატებას ვიდრე გასული ჩემპიონატებში. ესაა ჩვენი ორიენტირი და ესაა ჩვენი მომავალი.
ახლა კალათბურთსა და ფეხბურთსაც ვისაუბროთ, როგორც ყოველთვის, არცთუ ხმაურიანად, მაგრამ დაძაბულად მიმდინარეობს კალათბურთელთა ეროვნული ჩემპიონატი. საქართველოს არაერთგზის ჩემპიონის ქუთაისის მთავარი მწვრთნელი კოტე ტუღუში.
Ერთმანეთის რადიო სპეციალს, როგორც მოგეხსენება, საქართველოს ჩემპიონატი დასმით ეტაპზე გადადის, უახლოვდებით უკვე პლეი-ოფებს და ეს რა თქმა უნდა მატებს დაძაბულობას ინტერესს. ძალიან საინტერესო იყო მთლიანად გამვილი სეზონი, რამოდენიმე გუნდი მაგალითად მიგდებს საქართველოს ჩემპიონობისთვის იბრძვის. შესაბამისად ეს კიდევ უფრო მეტ ინტრიგას მატებს ჩემპიონატს, ძალიან ბევრი საინტერესო თამაში ვისურვებთ. ძალიან დაძაბულია მდგომარეობა საწურველ ცურში, როგორც საპლეი-ოფ ზონაში, ასევე გასავარდ ზონაში და რა თქმა უნდა თითოეულ ტურს, თითოეულ თამაშს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აქედან გამომდინარე. დარჩენილია სულ 4 ტური და ერთი გუნდი ერთი ტურის დაბრუნებას არაპირებს. რაც შეეხება ჩვენ გუნდს ქუთაისის გუნდს, შეჯერებით მეორე ადგილს ვიკავებ საწურველ ცურში. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი წრე პირველ ადგილზე დავასრულეთ, შემდეგ მეორე წრე არც ისე დამაჯერებლად დავუწყეთ, მაგრამ ბოლო თამაშებია გამოვასწორეთ, ვიპოვეთ ჩვენი თამაში და შეძლეთ სიტუაციის გამოსწორება, იმედი მაქვს, რომ ჩემი გუნდი კიდევ უფრო მოუმატებს და როგორც რეგულარულ ჩემპიონატში, ასევე საფეხბურთო ჯამში საქართველოს ჩემპიონობის ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტები ვიქნებით. თბილისში უნდა გაიმართოს საქართველოს თასის 4-ა ფინალი, სადაც ჩვენ ქუთაისთან ერთად ჩვენი მეტოქე ნახევარი თამაში თბილისის ოლიმპი იქნება, ასევე მეორე წვლილი იქნება ძალიან საინტერესო თამაში ბათუმისა და შორის და შემდეგ უკვე 7 რიცხვი გამარჯვებულები ვითამაშებთ საქართველოს თასისთვის. ჩვენ მოქმედი საქართველოს თასის მფლობელები ვართ და ვეცდებით რომ ტიტული შევინარჩუნოთ.
ტრადიციულად ახლოს ფეხბურთი დაამთავროთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. საფეხბურთო აქტივისტების ენთუზიაზმი ალბათ გაანელა 17 და 19 წლამდელთა ნაკრებების შედეგებმა ნანატრ ელიტ რაუნდებში, მაგრამ ერთი გვირით გადავდოთ ასეთ წარუმატებლობაზე საუბარი და ჩვენს მიმოხილვას გია ცანავას მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს და ჩვენი დღევანდელი საუბარი მინდა დავიწყო იმ ორი თამაშით, რომელი თამაშით ჩვენმა ნაკრებმა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და ალბანეთში ჩაატარა. უნდა გითხრათ, რომ ეს თამაშები, მე ვფიქრობ, ძალიან გამოადგება ჩვენ გუნდს, ჩვენ მსმენელებსაც, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდნენ, ვინ შეიძლება ნაკრებში ითამაშოს და ვინ შეიძლება გამოიძახონ. აქ თვალში მოსახვედრი იყო ის, რომ ძალიან ახალგაზრდა ბიჭები და ახალი სახეები გამოჩნდნენ ნაკრებში და ჩვენებს წელი ბატონი სანიოლი ძიების პროცესია ჯერ კიდევ და ძალიან კარგია, როცა ამდენ ახალგაზრდა ფეხბურთელს ეძლევა შანსი ეროვნული ნაკრების მაისურით გამოვიდეს და აჩვენოს თავისი შესაძლებლობები. ეს ძალიან კარგია. ასევე გვახარებს ის შედეგი, რომელიც ამ ორი თამაშით გამოჩნდა. ანუ საქართველოს ნაკრებმა გააგრძელა 4-მატჩიანი მოგების სერია მართალია შეწყდა, მაგრამ საუგებელი 5 მატჩი სერია გრძელდება და როგორც ბედია წერს 4-5 წუთი ჩვენმა ნაკრებმა მშრალად შეინახა თავისი კარი და ეს გვაძლევს იმის საბაბს, ვიფიქროთ, რომ არც თუ ისე ცუდად გვაქვს საქმე უკანა ხაზში. ამეთუ მართლაც კარგია, როცა ამდენი თამაში გოლი არ გადის ჩვენ კარში, აღებულობდა და დაცვა ძალიან კარგად თამაშია. აი ორმა თამაშმა გვიჩვენა, რომ ცოტა შეტევაში, ცოტა ბურთის ფლობაში გვიჭერს, რატომღაც მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვყავს ტექნიკური ფეხბურთელები, ვისაც ნამდვილად შეუძლია ბურთის დაჭერა და ორგანიზაცია შეტევის სამოწყების და ასე შემდეგ, მაგრამ რატომღაც მეორე ნომრა თამაში და კონტრშეტევაზე თამაში და თავისი მომენტის დალოდება, რაც გამოჩნდა კიდეც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, ჩვენ დავიჭირეთ მეტოქე და ზუსტად აი ამ კონტრშეტევიდან შევაგდეთ გუდუზიბზივაძე, მართლა ფრინველი გოლი გაიტანა და ამ ერთი ბურთით გავიმარჯვე ჩვენ. მაგრამ რა არის იცით, მე მაინც იმაზე ვარ, რომ როცა ოფიციალური შეხვედრა გვაქვს და თამაში, ამ დროს რა თქმა უნდა მთლიანად შეიძლება იყო ორიენტირებული შედეგზე. როცა ამხანაგური შეხვედრები აქ უფრო უნდა გახსნილი ვიყოთ და უფრო მეც უნდა უთევდეთ, მე ვფიქრობ. მე არ ვიცი ახლა ჩიდა სამზარეულო რა მიჩიტებებს აძლევს მწველი, მაგრამ სასურველია რომ ბურთი უფრო მეტად გქონდეს ფეხში და უფრო მეტი სიმწვავე და აგრესია ჩანდეს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ეს ორი თამაში მე დარწმუნებული ვარ რომ წარადგება ჩვენ გულს, მეტეს შედეგი ცუდი კი არა, ძალიან კარგია. ერთი მოგება, ერთი პრე, არც ერთი გუნდია სუსტი და არც მეორე. ორივეში ალბანეთშიც და ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ფრინველი ფეხბურთელები თამაშობენ და ეს შედეგი და ეს 5-მატჩიანი საუგებელი სერია ღმერთმაკნას რო გაგრძელდეს, ძალიან დიდხანს. წარმატებები საქართველოს ნაკრებს და ეროვნული ჩემპიონატი ორი რიცხვიდან განახლდება და მე ვფიქრობ უფრო საინტერესო და უფრო დაძაბული თამაშები გველის. დიდი მადლობა და მეტმა მშვიდობა ქნას ყველგან. კარგად ბრძანდებოდეთ.
Кузнеба, другур шехеда, другур мирев, геоцаналас, амшепасебев, танац, юнисанде, сагмало друа. Дрески еронули чемпионаты ганахдебо, шабат куирис хути матчиндан, централури, Тбилисис Динамоса да Локомотиви шехудра, Борис Павичадзе стадионзе, дрес, оздаэрт саатсе дайцгэв. Мэки эртикурит гэмшидовэбит, чамртелубас гисурут.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ ველაპარაკოთ ბავშვებს ომზე. ვნახავთ, რა სწובה ქართველი მოხალისე უკრაინიდან. და შემოგთავაზებთ სტატიას იმაზე, თუ რა ადგილი უკავია ჩაიკოვსკის გედების ტბას რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია „მამიკო რომ მოკლან, როგორ ველაპარაკოთ ბავშვებს ომზე“. ომით გამოწვეულ ემოციებთან გამკლავება რთულია უფროსებისთვის, ბავშვებისთვის კი განსაკუთრებით. ახლა როგორც არასოდეს, მნიშვნელოვანია, რომ მათ იცოდნენ, რა ხდება, უსაფრთხოდ დასვან კითხვები და გაერკვენ საკუთარ განცდებში. უკრაინაში ომი ორი დღის დაწყებული იყო თბილისის საერთაშორისო სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებელი თამთა მანდარია მათემატიკის საშინაო დავალებებს ასწორებდა, როცა რამდენიმე რეულში იპოვა დახატული საფლავის ქვა და ზედ წარწერა Rest in Peace Putin. თამთა ამისთვის მზად არ იყო. არადა იქამდე უკვე შეატყო, რომ ბავშვები გაბრაზებულები და შეშინებულები იყვნენ. ერთმა ისიც უთხრა, რუსეთის გამო მამიკომად შეიძლება დაიჯიროს იარაღიო. მაგრამ თამთამ არ იცოდა, როგორ უნდა აუხსნას 8-9 წლის ბავშვებს, რომ არასწორია სიკვდილი უსურონ ადამიანს, რომლის გამოც საკუთარი მშობლების დაღუპვის ეშინიათ. ბოლოს გადაწყვიტა, დისკუსია გაემართა. ოღონდ საკუთარი დამოკიდებულება ნაკლებად გამოეხატა. მე რუსულად აღარასდროს აღარ ვილაპარაკებ, საქართველოში რომ რუსი ვნახო, დავარდღამ, უთხრა ერთ-ერთმა მოსწავლემ. მხოლოდ ერთადერთმა ბავშვმა თქვა, შეიძლება პუტინი ასეთია, მაგრამ მთელი რუსეთის მოსახლეობა არაა ასეთიო. მაგაზეც ვიმსჯელეთ. საბოლოოდ მაგ იდეამდე მივედით, რომ ხალხს შეუძლია ძალიან ბევრი რამე მოაგვაროს ერთმანეთში, ამბობს თამთა. ბავშვთა ფსიქოლოგი ნინო ნიკოლეიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არ ჩაახშოთ თქვენი შვილების ცნობის მოყვარეობა და მისცეთ ნებისმიერი კითხვის დასმის შესაძლებლობა. აუცილებელია ეს გააკეთოთ ყოველნაირი კრიტიკის და შეფასების გარეშე. არავით არის შემფასებლური კომენტარი. ეს შენი საქმე არ არის, რა დროს შენი ესეთებია და ასე შემდეგ, ამბობს ნინო. ფრთხილად გამოკითხეთ, რა იციან და რას გრძნობენ. ბავშვმა შეიძლება საერთოდ არ იცოდეს შიშს განიცდის, ბრას განიცდის და ასე შემდეგ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ვასწავლოთ სახელი დავარქვათ საკუთარ ემოციებს. შეიძლება ბავშვი ჯერ ვერ ხვდება, რას გძნობს, ან მზად არ არის სალაპარაკოთ. წესით ამის შემჩნევა შეგიძლიათ. განსაკუთრებით 7-8 წლამდე დაძაბულობა, სტრესი ვლინდება ხამის კოშმარებში. შეიძლება მუცელი ასტკივდეს. მანდა დაეკარგოს, უხასიათოდ იყოს. თუ მათ ემოციურ გამოვლინებებზე მშობლებისგან ვერ იღებენ ისეთ რეაქციას, როგორიც არის უსაფრთხოების განცდა. ამბობს ის. პირველ რიგში შეგიძლიათ უფრო მეტი სითბო გამოხატოთ, მაგალითად უფრო ხშირად ჩაეხუტოთ. დანაც არაა აუცილებელი ეს მაინც და მაინც ომზე საუბრებს უკავშირდებოდეს. მთავარია ფიზიკური კომფორტი შეუქმნათ. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თინეიჯერობის ასაკამდე. პატარებისთვის სახლის და ოჯახური სიტუაციის განცდა პირველ რიგში ქმნის უსაფრთხოების განცდას, ამბობს ნინო. სანამ ბავშვებს დაეხმარებოდეთ, მნიშვნელოვანია საკუთარ ემოციებშიც გაერკვეთ. ნუ დამალავთ თქვენს შიშს, ბრას და შფოთვას ბავშვებისგან. აუხსენით, რატომ გზნობთ მათ. თუ თქვენი შვილი ძალიან პატარაა, აჯობებს შეუზღუდოთ ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ძალადობას, ამბობს ნინო ნიკოლეიშვილი. განსაკუთრებით ცუდი აზრია მუდმივად ჰქონდეთ ჩართული ტელევიზორი, საიდანაც უწყვეტად მოდის ინფორმაცია ომის შესახებ. ნეგატიური ინფორმაციის ნაკადი არის მათთვის წამლეკავი. ბავშვებს ჯერ არ აქვთ მზაობა, რომ თავად გადაამუშაონ ეს ინფორმაცია და გაუმკლავდნენ მას, განმარტავს ფსიქოლოგი. მაგრამ ამასთანავე მნიშვნელოვანია ბავშვებმა იცოდნენ რა ხდება, რატომ ესხმის თავს ერთი სახელმწიფო მეორეს. ამიტომ თუ კი თქვენს შვილს უკვე აქვს სმარტფონი, ფრთხილად ურჩიეთ ინფორმაციის ისეთი წყაროები, რომელთაც ენდობით. თავი შეიკავეთ ქსენოფობიური გამონათქვამებისგან, მაგრამ ამასთანავე კარგად აწონდაწონეთ, რა სიტყვებით ელაპარაკებით შვილებს სამხედრო კონფლიქტზე. მაქსიმალური პასუხისმგებლობა უნდა გამოიჩინოს ყველა მშობელმა, რას ეტყვის თანატოლებზე და რუსებზე თავის შვილს, ამბობს ნინო ნიკოლეიშვილი. დაუშვებელია ქსენოფობიური და ეთნიკური შუღლის გაღვივება ბავშვებში. ბოლო 10 დღე თამთა მანდარიასთან განსაკუთრებით რთულია. საკუთარი ბრაზის და უიმედობის გაკონტროლებასთან ერთად ის ცდილობს დაეხმაროს ბავშვებს, რომ გადაიტანონ ყურადღება იმ შიშისგან, რომელსაც მათში ომი და მშობლების დაკარგვაზე ფიქრი იწვევს. მისი თქმით აუცილებელია უფროსებმაც და ბავშვებმაც იგრძნონ, რომ რაღაცის გაკეთება და სხვების დახმარება შეუძლიათ. თუნდაც ეს წვრილმანი იყოს. მისი კლასის შემთხვევაში ასეთი წვრილმანი იქნება სათამაშოების შეგროვება უკრაინელი თანატოლებისთვის. ეს გახლავთ სანდრო გვინდაძის სტატია „მამიკო რომ მოკლან, როგორ ველაპარაკოთ ბავშვებს ომზე“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოისმინეთ ლანა კოკაიას სტატია „მხოლოდ 20 წუთი მაქვს სასაუბროთ, რას ყვება ქართველი მოხალისე უკრაინიდან“. 34 წლის ლადო გამსახურდია უკრაინაში მოხალისედ წასული ქართველი მებრძოლია. ლადო აფხაზეთიდანაა. პოლონეთის გავლით უკრაინაში წასვლას ჯერ კიდევ 28 თებერვალს რამდენიმე ათეულ მოხალისესთან ერთად გეგმავდა. თუმცა მაშინ ჩარტერული რეისი არ გაფრინდა და თბილისში დარჩა. ხელისუფლებამ დაგუბლოკა, უთხრა რადიო თავისუფლებას ლადომ იმ დღეს. 4 წლის ვიყავი, როცა აფხაზეთი დავტოვე. იქაც რუსები იყვნენ დამნაშავეები. მაშინ ჩემი სახლკარის დაცვის საშუალება არ მქონდა ასაკის გამო. ასე ახსნა მან თავისი სურვილი წასულიყო უკრაინაში. ლადოს 7 მარტს თბილისის დროით 12 საათზე უკვე უკრაინაში ვესაუბრეთ. მხოლოდ 20 წუთი მაქვს სასაუბროთ, მითხრა მან. რადიო თავისუფლება. ლადო, პირველ რიგში როგორ ხართ და სად ხართ ახლა? ლადო გამსახურდია. უსაფრთხოების გამო დეტალებზე ვერ გესაუბრებით, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ უკრაინის კანონიერი ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ქართველ და სხვა ქვეყნების მოხალისეებთან ერთად ვიმყოფები. ყოველ წამს ველოდებით შეიძლება ცეცხლმა აქეთ გადმოინაცვლოს. დღესვე დაგბომბონ და დესანტი ჩამოსხან. მოკლედ მზად ვართ ყოველ წამს ბრძოლაში ჩავებათ. საბრძოლო განწყობა თან გვწვრთნიან და თან სტრატეგიულ ობიექტებსა და გზებს ვიცავთ. სწავლობთ, ვიცავთ, ღამეები არ გძინავს, ვცვლით ერთმანეთს. როდესაც საჰაერო ზონები ირღვევა, განგაში ხშირად ირთვება და მთელი საომარი პროცესებია, მაგრამ როგორც ასეთი, ცხელ ბრძოლაში ჯერ მე პირადად არ ვარ. რადიო თავისუფლება, როდის და როგორ მოახერხეთ უკრაინაში ჩასვლა? ლადო გამსახურდია. მე-6 დღეა აქ ვარ. ჩემს მეგობრებთან ერთად საჰაერო გზით ჩამოვედი პოლონეთის საზღვრის გავლით. რამდენიმე დღის წინ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გვინდოდა გამოფრენა სხვა ქართველ მოხალისეებთან ერთად, მაგრამ უკან გაგვაბრუნეს. მთავრობამ დაგვიბლოკა ფრენა და ამის შემდეგ ჩვენ თვითონ ვიღიდეთ ბილეთები. რადიო თავისუფლება. ლადო, რა არის მთავარი რის გამოც უკრაინაში წასვლის გადაწყვეტილება მიიღეთ? ლადო გამსახურდია. უკრაინის ფრონტზე ყოფნა ნიშნავს არამარტო უკრაინის, არამედ ევროპის, საქართველოსა და მთლიანად მშვიდობის დაცვას სამყაროში. სხვათა შორის ერთ-ერთი მოხალისე, რომელთანაც აქ ჩამოვედი, ჩემი მეზობელი და მეგობარია გუდაუთიდან. უკრაინაში წამოსვლამდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში არქეოლოგიურ ზევს სწავლობდი. ვარ ორგანიზაცია მრგვალი მაგი და თავისუფალი კავკასიის დამფუძნებელი. მრგვალ მაგი და თავისუფალ კავკასიაში მთლიანად კავკასია იგულისხმება. კავკასიის თავისუფლება რუსული ჯარებისგან. ჩვენი ორგანიზაციის წევრები ვართ აქ.
დღეს არ უნდა გვეშინოდეს, თორემ ყოველთვის იქნებით დაჩაგრულ პოზიციაში. ჩვენ ეს მიცი უნდა დავამსხვრიოთ. რუსეთი არ არის ძლევამოსილი და რუსეთი აუცილებლად დამარცხდება. და ამიტომაც ვართ უკრაინაში. მხოლოდ ერთობით მარცხდება მტერი.
რადიო თავისუფლება. სხვაგან რა ვითარებაა, თუ გაქვთ ინფორმაცია? ლადო გამსახურდია. დღეს უკრაინაში ყველგან საშიშია. არავინ იცის, რა წუთს, სად დაარტყამენ და რას დაბომბავენ. ერთად ვმოქმედებთ აქ ჩამოსული მებრძოლები, უკრაინელებთან და მსოფლიო სხვა ქვეყნების მებრძოლებთან ერთად. თქვენ მოისმინეთ ლანა კოკაიას სტატია, მხოლოდ 20 წუთი მაქვს სასაუბროდ. რას ყვება ქართველი მოხალისე უკრაინიდან? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტის ბოლოს მოისმენთ სტატიას გედების ტბა, პოლიტიკური სიმბოლო რუსეთის მედია სივრცეში. 3 მარტს საღამოს რუსეთის დამოუკიდებელმა ტელეკომპანია დოჟდმა შეწყვიტა მაუწყებლობა. ვიდეო მიმართვაში ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა და არხის მფლობელმა ნატალია სიდნეევამ თქვა, რომ მან და მისმა კოლეგებმა უნდა გაიაზრონ და მოიფიქრონ, როგორ გააგრძელონ მუშაობა. არხის მთავარმა რედაქტორმა ტიხონ ძიატკომ და ჟურნალისტთა ნაწილმა კოლექტივის მიმართ მუქარის გამო რუსეთი დატოვეს. დოჟდი 2010 წლიდან მაუწყებლობდა. 2017 წელს ის დაბლოკეს უკრაინაში. 2021 წელს კი ტელეარხს რუსეთში ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტის სტატუსი მიანიჭეს, რასაც რედაქცია არ ეთანხმებოდა. დოჟდის თანამშრომლები პირდაპირ ეთერში დაემშვიდობდნენ მაყურებელს, რომელსაც კადრიდან გასვლისას დაუტოვეს უცხება. არა ომს. მერე კი გამოჩნდა ცნობილი სცენა პიოტრ ჩაიკოვსკის ბალეტიდან გედების ტბა, პატარა გედების ცეკვა. ეს ის სცენაა, რომელიც გაუშვეს საბჭოთა ტელევიზიაში 1991 წლის აგვისტოს პუტჩისას და რომელიც საბჭოთა კავშირის დასასრულს მოასწავებდა. როგორც ავსტრალიის ეროვნული უნივერსიტეტის კულტურის, ისტორიისა და ენის სკოლის თანამშრომელი ლეონიდ პეტროვი იხსენებს ABC News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში, გედების ტბას საბჭოთა პერიოდში ტელევიზიასა და რადიოში იყენებდნენ ხოლმე მნიშვნელოვანი მოვლენების დროს, მაგალითად ქვეყნის ლიდერების გარდაცვალების შემდეგ, სანამ ინფორმაციას ოფიციალურად გამოაცხადებდნენ. ეს და სხვა მუსიკა ზოგჯერ დღეების განმავლობაში ჟღერდა ეთერში დღეში რამდენჯერმე. ეს იყო პოლიტიკური არასტაბილურობის, ხელმძღვანელობის პოტენციური ცვლილების ნიშანი, თქვა პეტროვმა. საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 3 წლეულის შემდეგ დოჟდმა კვლავ დააბრუნა რუსულ სინამდვილეში ეს სიმბოლო, რომელიც კვლავ პირქუში შინაარსითაა დატვირთული. გედების ტბა იქცა დამსხვრეული ოცნებების, დაკარგული შესაძლებლობებით გამოწეული სევდის, სინანულის, აუსრულებელი გეგმების გამო გლოვის სიმბოლოდ, თქვა პეტროვმა და დაზინა. ვფიქრობ, ეს ტელეკომპანია დოჟდის მიერ მიღებული ძალიან გონივრული და სწორი გადაწყვეტილებაა. პეტროვის თქმით, დოჟდი მძიმე არჩევანის წინაშე იდგა. ან მოეყოლათ ტყუილები, რასაც მათგან პუტინი ითხოვს, ან მომკვდარიყვნენ. ძნელია იმის დანამდვილებით თქმა, რამდენად ელოდათ დოჟდის ჟურნალისტებს სიკვდილი პირდაპირი მნიშვნელობით, მაგრამ ფაქტია, რომ ომის დამოუკიდებელი გაშუქებისთვის ისინი შეიძლება მრავალწლიან პატიმრობაში აღმოჩენილიყვნენ. ამ დღეებში მაუწყებლობა შეწყვიტა რუსეთის ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა და სანდო რადიოსადგურმა ეხო მოსკვი. ხელისუფლების მიერ უკანასკნელ წლებში განხორციელებული უზარმაზარი წნეხის პირობებში, როცა მთელი რიგი დამოუკიდებელი მედია საშუალებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები დაიხურა, ეხო მოსკვი რუსეთში ყველაზე გამორჩეულ მედიად რჩებოდა. 23 თებერვალს შეწყდა რადიოსადგურის ეთერი. 24 თებერვალს კი სადგურის დირექტორთა საბჭომ, რომელშიც უმრავლესობას სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის მედია შტო აკონტროლებს, ეხო მოსკვი დახურულად გამოაცხადა. მისმა ჟურნალისტებმა განაცხადეს, რომ სოცქსელებსა და YouTube-ზე გააგრძელებენ მუშაობას. რუსეთში დარჩენილი მცირერიცხოვანი დამოუკიდებელი მედია საშუალებების წინააღმდეგ მიმართული მკაცრი ზომების ფონზე ქვეყანაში იზრდება ომის საწინააღმდეგო განწყობილება. იმართება საპროტესტო გამოსვლები, გროვდება პეტიციები. მთავრობა სასტიკად უსწორდება ომის საწინააღმდეგო გამოსვლების მონაწილეებს. OVD Info-ს ცნობით დაკავებულია 8000-ზე მეტი ადამიანი. კრიტიკული ხმების ჩახშობის მიზნით იზღუდება წვდომა ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებზე. ლეონიდ პეტროვის თქმით, ამ პირობებში ტელეეთერში გედების ტიპის გამოჩენა შესაძლებელია იმედის მესიჯადაც იქნეს გაგებული. ბალეტის ბოლოს ბნელი ძალები მარცხდებიან, ასე რომ ჯერაც არის იმედი, რომ ჯერაც არის სინათლის სხივი, რომელიც ბნელი ღრუბლებიდან გამოსჯვივის, თქვა მან. თქვენ მოისმინეთ სტატია „გედების ტბა, პოლიტიკური სიმბოლო რუსეთის მედია სივრცეში“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sleep soon.